Posloucháte rádio, jakže se jmenovalo?
No přece Vzlet.
Dobrý den, já jsem Matěj z rádia Vzlet a dneska jsme si sem pozvali docenta Jana Gojdu. Je to můj táta, takže si budeme tykat. Zdravím tě.
Ahoj, díky moc za pozvání, zdravím tebe i naše posluchače.
Mohl bys posluchačům prosím vysvětlit, v jakém oboru pracuješ a co děláš v práci?
Určitě, já jsem povoláním a vzděláním lékař, doktor a specializuji se v oborech diabetologie, endokrinologie, což je léčení onemocnění žláz vnitřní sekrecí a cukrovkou a zabývám se specificky také výživou. A proto si mě dneska pozval, abych hovořil o jednom z našich výzkumných zaměření a to je studium účinků, zdravotních účinků rostlinných diet, čili vegetariánství a veganství.
A mohl bys prosím ještě posluchačům vysvětlit, co to je veganství a vegetariánství?
Pokud se někdo rozhodne ze svého jídelníčku vyloučit živočišné produkty, to znamená nejí vůbec nic, co pochází ze zvířat, ať už je to jejich maso, ať už jsou to nějaké jiné jejich části, nebo je to mléko, nebo jsou to vejce, tak takový člověk se nazývá vegan. Pokud se někdo rozhodne, že přestane jíst pouze maso, ale jí vejce, pije mléko, jí sýry, tak takový člověk se nazývá vegetarián.
A existuje nějaká náhrada pro lidi, kteří se rozhodnou být vegany, jako nějaká náhrada třeba za mlíko, nebo za jogurt, nebo za máslo?
A náhrada v jakém slova smyslu myslíš?
Aby to nebylo z těch zvířat, ale zároveň, aby to splňovalo účinky.
Tak jestli myslíš jako výživová náhrada, to znamená, aby nám to dalo tu výživu, kterou nebo ty živiny, které potřebujeme, tak v současné době vědecké poznání má za to, že dobře sestavený jídelníček, který je založený čistě na rostlinných zdrojích, to znamená veganský, může člověku poskytnout dostatek živin, i když mléko a mléčné produkty například nejí. A pokud se ptáš na náhradu, řekněme, chuťovou, protože mléko a mléčné produkty jíme, protože je máme rádi taky, nejenom protože nám to dodává živiny, tak ano, existuje dneska celá skupina potravin, které nahrazují výrobky z mléka a dokonce i z vajec. Jsou to různá mléka na rostlinné bázi, sojové mléko, mandlové mléko a tak dále. Smetany, které pochází z těchto mlék, kokosová smetana a další. Ano, takže náhražky v tom slova smyslu, jak se asi ptáš ty, existují.
Dobře, děkuju. Jak je to s veganstvím a s vegetariánstvím? Mají vegani a vegetariáni své tělo zdravější nebo jim to škodí?
To je správná otázka, ale není jednoduché na ní odpovědět. Stravovat se směrem ke zdraví můžeš, pokud jíš stravu bez omezení, to znamená maso i mléčné výrobky, a zároveň i pokud se stravuješ vegansky. A to samé platí i naopak. Stravovat se tak, že se stravuješ takzvaně nezdravě, můžeš i pokud seš vegan, i pokud seš vegetarián. Existuje řada dokladů, to znamená, řekněme, výstupů vědeckých studií, které ukazují, že ve spoustě chorob nebo v riziku spousty chorob, které dneska sužují lidstvo, jako je obezita, cukrovka druhého typu, jako jsou nádorová onemocnění, tak snížení příjmu masa vede k snížení jejich rizika. Ukazuje se na velkých studiích, že i vegani skutečně mohou mít nižší rizika celé řady z těchto takzvaných civilizačních onemocnění.
Dobře, děkuji za vysvětlení. A myslíš, že když se někdo stravuje vegansky nebo popřípadě vegetariánsky, tak tam mají nějaký riziko nějakých dalších onemocnění, anebo jim to jenom prospívá?
Ptáš se velmi správně. Veganská nebo vegetariánská strava sebou skutečně může nést nějaká rizika nedostatku konkrétních živin. Je to dáno tím, že náš jídelníček pochopitelně byl budován a všechno naše doporučení ohledně výživy populace byla budována na jídelníčku bez omezení, vždycky s podstatným podílem živočišných produktů. Takže si myslím, že jako lidstvo nebo jako populace v zemích, řekněme, globálního severu, v těch vyspělejších zemích, tržně vyspělejších, tak se teprve učíme, jakým způsobem správně postavit ten jídelníček na populační úrovni, aby nám dodal všechny živiny, které potřebujeme. My víme, že zejména v kritických obdobích našich životů, kdy potřebujeme hodně růst, u malých dětí nebo u dětí, které rostou v období puberty, u žen, které kojí nebo jsou jsou těhotné, nebo naopak třeba ve stáří, kdy organismus má specifické a v mnoha ohledech vyšší požadavky na dodávku kvalitních živin, tak veganská nebo vegetariánská strava, pokud není dobře podstavená, tak může skutečně přinášet rizika nedostatku některých konkrétních živin. A tohle je třeba zkoumat, věnovat tomu pozornost a nějakým způsobem tato rizika takzvaně manažovat, to znamená na populační úrovni je nějakým způsobem řídit a minimalizovat. Já bych ti tady dal jeden příklad, kdy třeba na populační úrovni se podařilo lidstvu podstatným, nebo řekněme obyvatelům třeba i v České republice, podstatným způsobem zlepšit jejich zdravotní stav, a to je případ jodu. Jod je prvek, který my potřebujeme. Potřebujeme ho pro dobrou funkci štítné žlázy. A štítná žláza je orgán, který vyrábí hormony, látky, které podporují náš metabolismus v dospělosti, ale v době růstu, kdy rosteme v břiše matky, tak jsou potřeba pro dobrý rozvoj mozku. V případě, že jodu máme málo, máme také malou funkci štítné žlázy, a pokud toto se děje v těle maminky, která má v bříšku miminko, tak to dítě se narodí s postižením mozku a nedosáhne takové inteligence, jaké by mohlo. Tohle z toho si byli vědci a lékaři vědomi už před 150-100 lety a hledali cesty k tomu, jak zamezit v oblastech, kde toho jodu je tradičně málo, protože jod se vyskytuje zejména v moři, v mořských řasách, v mořských rybách, a populace, které žijí ve vnitrozemí, jako jsou populace třeba v horských oblastech v Evropě, v Alpách, u nás to bylo v Beskydech na Valašsku a tak dále, tak měly část populace, která nebyla natolik inteligentní, protože právě měly nedostatečný přísun toho jodu. No a v České republice, tehdy to ještě nebyla Česká republika, bylo to Československo, se postupně začal přidávat jod do soli. A sůl se přidává do pečiva, takže když jíme rohlíky, tak přijímáme sůl, která je obohacená jodem, a sůl, kterou používáme v kuchyni, pokud kupujeme běžnou domácí sůl, tak ta je taky obohacená jodem. A tímhle tím způsobem, touhle s tou vlastně úpravou technologickou té soli, jodizováním soli, došlo k tomu, že prakticky zmizel ten takzvaný kretenismus, tak označovalo to onemocnění, těžká mentální retardace, která byla spojená s nedostatkem příjmu jodu, tak prakticky zmizel v populace a zvýšilo se IQ celého národa. No a pokud my z nějakého důvodu vidíme, že v populaci je velké množství lidí, kteří omezují spotřebu živočišných produktů, protože to má svoje důvody, my se k tomu asi dostaneme dneska, zejména environmentální, teda snaha o snížení zátěže planety, tak je potřeba vědět, že možná na populační úrovni budeme muset některé jiné látky, které jsou nedostatečné anebo mohou být nedostatečné v tom čistě rostlinném jídelníčku, hradit podobně, jako jsme se zvykli hradit ten jod.
Dobře, a jak můžu poznat, jaké jídlo je zdravé a nezdravé?
No, to je velmi těžká otázka. Tady já bych se zeptal zase tebe, co tím máš na mysli, zdravé nebo nezdravé. Jo? Lepší je mluvit o tom, jestli se stravujeme směrem k udržení zdraví, anebo se stravujeme nezdravě. Protože všechno odvisí od toho, jak vypadá ten tvůj jídelníček, prostě co jíš za celý ten den. Těžko říct, že jedna potravina je zdravá nebo nezdravá, protože vždycky závisí na té míře a na tom, jak si postavíme ten jídelníček. My víme, že celé skupiny potravin jsou spojeny s rizikem třeba nádorových onemocnění, například maso savců, to znamená hovězí, vepřové maso. Víme, že je spojeno s vyšším rizikem rozvoje rakoviny tlustého střeva. Naopak víme, že vyšší příjem zeleniny je spojen s nižším rizikem některých nádorových onemocnění a tak dále. Ale vždycky záleží na tom, jak ten jídelníček vypadá přes celý ten den. Protože zase, kdybychom jedli jenom zeleninu a nic jiného, kterou považujeme za zdravou, tak bychom neměli dost živin a určitě bychom nebyli ve svém důsledku zdraví. Takže jednoduchá odpověď na to není a myslím si, že je potřeba to vzdělávání o tom, jak vypadá jídelníček, který směřuje ke zdraví, a jak vypadá jídelníček, který je nezdravý, tak je potřeba podporovat a je potřeba se mu systematicky věnovat.
Dobře, děkuju. Jsou podle tebe tradiční česká jídla, jako například smažený sýr nebo bramborový salát, zdravá?
No, tak to je samozřejmě v kontextu toho, co jsem řekl před chvilkou, poměrně těžká otázka. Pokud si dáme smažený sýr jednou za 14 dní, tak se určitě nic nestane, to samý s bramborovým salátem, ale samozřejmě víme, že věci, které jsou smažené na tuku nebo na oleji, eventuálně přepálené, nebo věci, které obsahují vysoké množství živočišných tuků, tak nejsou spojeny s udržením zdraví takže bychom asi řekli, že nejsou úplně nejzdravější. Ale samozřejmě opět záleží na tom, v jakém se pohybujeme kontextu, to znamená, co jsou ty ostatní věci, které jíme. Pokud celý den jíme jinak vyváženou stravu, která je postavená na komplexních zdrojích a syrových zdrojích potravin a k tomu máme jednou za čas smažený sýr, tak si nemyslím, že by to samo o sobě měl být nějaký problém.
Ty jsi před chvilkou zmínil něco o metabolismu. Mohl bys prosím posluchačům vysvětlit, co to je a jak to funguje?
Aha, díky. Metabolismus je česky látková přeměna. Jsou to děje, které se odehrávají v živých organismech. Látková přeměna se neodehrává jenom v člověku, ale také v rostlinách, v dalších živočišných nebo bakteriálních organismech. A látková přeměna znamená, že my přeměňujeme nějaké látky v nějaké jiné a cílem toho je buď to něco vyrábět, to znamená, když rosteme, potřebujeme vyrábět tkáně, kosti, svaly, kůži a tak dále. Potřebujeme vyrábět různé enzymy, což jsou takové drobné motory a ústroje v našem organismu, které pomáhají všem těm přeměnám a dělením buněk a tak dále. Potřebujeme ale taky získat energii. Energie je všechno to, co my potřebujeme na to, aby jsme se mohli hýbat, aby jsme mohli přemýšlet, aby jsme mohli koukat, aby náš organismus byl zdrav. Tak na všechno, co nás činí lidmi, tak všechno to stojí nějaké úsilí. Jo? Dá se vlastně říct, že aby organismus, to lidské ústrojí, aby organismus zůstal organizovaným, tak stejně tak, jako si člověk občas musí uklidit v pokojičku a stojí ho to nějaké úsilí, aby měl to tam hezky zorganizované, tak i ten organismus vyžaduje nějaký přísun energie k tomu, aby tu organizovanost, kterou má, tak aby si ji udržel, protože to je život. Jo? Čili tohle je metabolismus, řekněme v širším slova smyslu. Většinou, když se hovoří mezi lidmi o metabolismu, tak se tím má na mysli to, jak je člověk schopen pálit. Jo, to znamená, jak efektivní je jako jakýsi motor. Jo, to znamená, jestli jsme schopni, když jíme, tak hodně z těch živin spálit a uvolnit jako teplo a nebo použít jako to univerzální energetické platidlo, a nebo do jaké míry my jsme jako ten motor neefektivní a tím pádem z těch živin, které přijímáme jako stravou, tak tu energii ukládáme ve formě tuku. Tím se má na mysli to, jestli člověk má ten metabolismus takzvaně rychlý, to znamená, že může jíst jak nezavřenej a stejně nepřibere, anebo jestli má ten metabolismus pomalý, to znamená, že je to spíš typ člověka, který velmi snadno nabírá, střádá dobře, nicméně zase o to hůř potom třeba hubne.
Tím se dostáváme k otázce, proč se některým lidem stává, že jim nejde přibrat nebo naopak zhubnout, i když se stravují zdravě?
Díky, to je skvělá otázka. To jako myslím, že kdyby jsme na to měli jednoduše vysvětlitelnou nebo jednoduše použitelnou odpověď, tak bychom zachránili lidstvo od epidemie obezity, která v současné době lidstvo kosí. Nicméně dá se říct obecně, že ten důvod, proč tomu tak je kvůli tomu, že v minulosti my jsme vyrůstali v prostředí, a v minulosti mám na mysli před 50 tisíci lety, 100 tisíci lety, vlastně prakticky celou evoluci, celý vývoj nás jako lidského druhu, jsme žili v prostředí, kde potravy byl nedostatek. To znamená, že my jsme byli velmi dobře přizpůsobeni tomu, abychom v době, kdy se poštěstí a ulovíme mamuta, tak jsme se nacpali co nejvíc a co nejvíc z toho jsme uložili jako tuk, jako jakousi zásobu. Aby jsme z toho mohli žít v době, kdy naopak té potravy z toho prostředí bude málo. S tímhle s tím jsme žili prostě celý vývoj lidstva. Posledních 100-150 let, dá se říct, že v zásadě od průmyslové revoluce, se lidstvo postupně dostává do situace, kdy je vystaveno prostředí, kdy vlastně stravy máme dost, možná až moc. Že vlastně to není tak, že bychom se najedli jednou za 14 dní pořádně a pak jsme jedli nějaký kořínky další 14 dní a žili jsme z toho, co jsme nastřádali, ale máme dost výživy každý den. To má samozřejmě svoje pozitiva, protože jsme vymítili celou řadu chorob z podvýživy, ale má to svoji odvrácenou stránku a to je to, že řada z nás, kteří by před 50 tisíci lety přežili dlouhé hladomory, tak jsou ti, kteří dneska mnohem dříve se posouvají do nadváhy nebo obezity, mnohem snázeji naberou. Jsou to ty lidi, kteří tehdy by přežili a dneska naopak mají obezitu. Jo? A naopak ti lidi, kteří by umřeli při prvním hladomoru před 50 tisíci lety nebo při prvním nedostatku, protože jsou takzvaně ty rychlí metabolizéři, tak dneska jsou vlastně v evoluční výhodě, protože nenabírají tak snadno. Jo? Čili je v tom trošku genetiky, to znamená nějaký dědičnosti. Je to tak, že v té populaci je potřeba, aby byly oba dva extrémy, aby tam byly ty hubení i lidi, kteří mají obezitu nebo nadváhu, to znamená ty střádavější, protože v případě, že se změní podmínky, v kterých žije lidstvo, tak aby aspoň někdo z nich přežil. Jo? A tohle je asi takový obecný vysvětlení, to znamená, je zatím trochu nějaká dědičnost, trochu nějaká genetika, souvisí to s tím, v čím jsme jako lidstvo vyrostli a souvisí to s tím, v jakých podmínkách se vyskytujeme dneska.
Dobře, děkuji za vysvětlení. Dá se říci, kolik kalorií by měl průměrný dospělý člověk sníst a spálit za den?
No, to se dá říct naprosto přesně. Tolik, kolik taky vydá. My bychom měli přijímat těch kalorií takové množství, aby jsme udrželi růst a aby jsme udrželi svoji optimální váhu, a to je dáno tím, kolik těch kalorií potřebujeme. Jo? Čili tak, jak je člověk fyzicky aktivní, to znamená, jak se hýbe, jaký má ten takzvaný kalorický nebo energetický výdej, no tak tomu by mělo být uspůsobeno množství kalorií, které jí. To by mělo být v zásadě v rovnováze. Jo? Teoreticky je to jednoduché, v praxi je to mnohem složitější, protože ona taky není kalorie jako kalorie. Něco jiného je, když kalorii přijmeme ve formě komplexní potraviny, jako je třeba jablko, nebo grapefruit, nebo okurka, nebo salát. A něco jiného je, když kalorii přijmeme ve formě jednoduše dostupné a jednoduše stravitelné kalorie, jako je například bílé pečivo, cukr nebo nějaká oplatka třeba. Takže tolik, kolik vydáme, tolik bychom zase měli přijmout.
A ještě, jak si vysvětluješ, že se všichni nestravujou vegansky a vegetariánsky?
Na planetě existují populace, a velké populace, jo, to jsou miliony, možná dokonce i miliardy lidí, které se tradičně vegansky, respektive vegetariánsky spíše, stravují po stovky, možná tisíce let. Populace ve venkovské Číně nebo některé populace v Indii, které vědomě tradičně vylučují maso nebo dokonce i mléčné produkty ze svého jídelníčku, ale samozřejmě většina populace maso nebo živočišné produkty jí. A je to dáno tím, že člověk jako druh je všežravec. To znamená, je schopen jíst a využívat všechnu stravu. Jo, to znamená stravu jak rostlinnou, tak stravu živočišnou. Ale člověk je taky druh, který je velmi dobře schopný se přizpůsobit, adaptovat na rozdílné podmínky, které panují na různých místech v zemi. Proto byl člověk schopen přežít v rovníkové Africe, kde každý den prší, je tam obrovské vedro, v Indii, ve venkovské Číně, ale také třeba v arktických oblastech, kde samozřejmě žádné rostliny nikdy nerostly, kde inuitské kmeny žijí pouze z masa tuleňů. A tam všude člověk byl schopen se přizpůsobit a podle toho, kde žil, tak z toho prostředí bral tu stravu a tomu se přizpůsobil. Takže má to nějaké vysvětlení, řekněme, historické, podle toho, kde ty lidské komunity žily, tak z toho prostředí tu stravu brali. A ta problematika toho, že by strava měla být také zdravá, respektive že by měla vést k tomu, aby nás udržela co nejdelší dobu ve zdraví a abychom se dožili kvalitně dlouhého života, tak to je problematika veřejného zdravotnictví posledních 150, řekněme, 200 let, čili až relativně nedávno si teprve lidé začali klást otázku, jestli ta naše strava, nebo co udělat na té populační úrovni k tomu, aby ta naše strava byla zdravější, respektive aby byla také trvale udržitelná. Protože to není jenom o zdraví člověka, a to je potřeba říct, že to není jenom o zdraví individuálního člověka, to rozhodnutí o tom, jak se stravujeme, ale je to taky rozhodnutí o tom, jak moc chceme spotřebovávat planetární zdroje. To znamená, jak moc my na produkci té které potraviny spotřebujeme jiných zdrojů. Jo, uvedu jeden příklad za všechny. Na produkci 1 kg masa savce se rámcově spotřebuje 10 kg rostlinného proteinu. poměřitelné kvality. To znamená, že vlastně pokud jíme maso savců, tak je to 10x náročnější na půdu, vodu a všechny ty ostatní vstupy, které jsou potřeba. A pokud se bavíme o tom, že očekáváme, že na planetě bude za nějaké desítky let 10 miliard lidí, tak je potřeba říct, že ta planeta nemůže uživit 10 miliard lidí, kteří se stravují jako průměrný Čech. Pokud by se každý z těch 10 miliard lidí stravoval jako průměrný Čech, nebo průměrný člověk žijící v České republice, tak bychom potřebovali celkem 3,5 planety. A to nemáme. Takže součástí boje s globální změnou klimatu je, ať se nám to líbí nebo ne, také revize, to znamená nějakým způsobem změna našich jídelníčků, našeho stravování a také toho, jakým způsobem produkujeme potraviny. A zejména v zemích, kde si to můžeme dovolit, což jsme my, to jsou země, řekněme, globálního severu, bohatší, vyspělejší tržní ekonomiky, tak budou muset udělat mnohem zásadnější změnu než populace, které žijí v oblastech, kde třeba není možné vyprodukovat kvalitní rostlinné zdroje, které by nahradily nutriční hodnotu masa a živočišných produktů. Takže komplikovaná odpověď na jednoduchou otázku, na kterou jsi se ptal.
A provádíš v současné době nějaký výzkum, který se zabývá zdravou stravou?
Díky za optání. Naše pracoviště, Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se zabývá dlouhodobě výzkumem účinků stravy na zdraví člověka a zkoumáme celou řadu věcí a mimo jiné taky zkoumáme právě zdravotní účinky rostlinné stravy. V současné době probíhá studie, která zkoumá rodiny s odlišnými stravovacími zvyklostmi, to znamená rodiny, které se dlouhodobě stravují bez omezení, které se stravují vegetariánsky a které se stravují vegansky. A tyto rodiny sledujeme po dlouhou dobu až 10 let a opakovaně vyšetřujeme, aby jsme zjistili, jaké jsou zdravotní benefity, to znamená, jak se za těch 10 let změní zdraví těch našich dobrovolníků a dobrovolnic a jaká jsou ale i potenciální rizika spojená právě s omezováním spotřeby živočišných produktů.
Takže pokud vám vadí, že třeba ve školních jídelnách není tolik vegetariánského jídla na výběr, tak můžete pomoci tak, že si necháte odebrat krev a vyhodnotit jídelníček jako součást výzkumného projektu Kompas, který končí v září 2022. Více informací se dozvíte na stránkách 3. lékařské fakulty www.lf3.cuny.cz/kompas. A pro dnešek se s váma loučím. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za rozhovor tobě a držím palce, ať se vám daří.
Děkujem, vám obdobně.
Příjemný let. Radio Vzlet.